Američané vybírali nového prezidenta. Podíváme se na klání o Bílý dům náboženskou optikou. Jaká je teď v Rakousku po pondělním teroristickém útoku nálada? Zeptáme se. A odborová organizace zaměstnanců církví kritizuje hospodaření pražského arcibiskupství. Tak taková jsou témata pro následující necelou půl hodinu. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Vertikála.
A začneme pravidelným souhrnem aktuálních událostí z uplynulého týdne. Pravidelné středeční generální audience papeže Františka se konají od tohoto týdne opět bez poutníků. A důvod? Rostoucí počet infikovaných koronavirem. Ve vertikále už je se mnou kolega Adam Šindelář. Dobrý den.
Hezký den tobě, Naďo, i posluchačům. Generální audience je jako na jaře přenášena z knihovny Apoštolského paláce. Opatření má zabránit jakémukoli případnému riziku pro zdraví účastníků. Vatikán uvedl, že při audienci koncem října byl zaznamenán jeden případ pozitivity.
Papež František vyzval, aby lidé dodržovali doporučení vlád a také zdravotnických úřadů ohledně koronaviru.
Ano, a podobnou výzvu učinil i předseda České biskupské konference Jan Graubner. Podle něj rozhodnutí čeští a moravští biskupové přijímají, protože nesou odpovědnost za boží lid, a dodává: i kdybychom přesto měli právo se scházet na bohoslužbách, není nutné toto právo využívat, neboť bychom jako křesťané měli být v této situaci především solidární a ohleduplní a měli bychom jít příkladem. Ale například ve Velké Británii rozhodnutí vlády o uzavření míst kultu v souvislosti s novým lockdownem kritizoval předseda biskupské konference Anglie a Walesu. Žádáme vládu o představení důvodů, které by ospravedlňovaly zákaz veřejného kultu, napsal kardinál Vincent Nichols.
V souladu se zpřísněním pravidel v Itálii Vatikán také uzavřel svá proslulá muzea, včetně Sixtinské kaple. Tahle uzavírka by měla snad trvat až do 3. prosince.
Vatikánské památky každoročně přilákají okolo 6 milionů návštěvníků a pro Vatikán jsou významným zdrojem příjmů. Letošní výdělek však podobně jako jiná místa závislá na turismu poznamenala pandemie COVID-19. Kvůli šíření koronaviru byla muzea uzavřená už letos na jaře.
A když jsme už u financí Vatikánu, tak tam papež ohlásil velké změny.
Ano, chce, aby nejvlivnější vatikánský úřad, státní sekretariát, předal své finance a majetek pod centrální správu majetku. Proto také zřídil komisi, která má tento převod do 3 měsíců dokončit. Podle papeže se každý vatikánský úřad má věnovat výlučně svému úkolu. A tak by státní sekretariát neměl mít v budoucnu prostředky či majetek mimo vatikánský rozpočet, jak je tomu nyní.
Vatikán také nařídil vyšetřování polského arcibiskupa Leszka Gucze, a to kvůli podezření, že svou nečinností kryl nahlášené případy sexuálního zneužívání. Alespoň o tom informovala agentura DPA s odvoláním na velvyslanectví Svatého stolce ve Varšavě. Podle nějž krok následuje po skončení předběžného vyšetřování.
Gucze patřil k prominentním církevním hodnostářům v Polsku. Od roku 1991 měl na starosti pastorační činnost v armádě, za což získal hodnost generála. Gdaňským arcibiskupem byl od roku 2008 do letošního srpna, kdy v 75 letech odešel do penze. V listopadu loňského roku se v Gdaňsku konaly protesty, během nichž demonstranti Gucze obviňovali ze zatajování zpráv o sexuálním zneužívání. Kromě toho čelil obviněním, že šikanoval a ponižoval své podřízené a že církevní funkce rozdával výměnou za dary. Arcibiskup všechna obvinění odmítl. Gucze se objevil také ve filmovém dokumentu Jen to nikomu neříkej, který se věnuje sexuálnímu zneužívání dětí a mladistvých v polské katolické církvi.
A já teď ve vertikále děkuji Adamu Šindelářovi. Naschledanou.
Díky a hezký den.
Ve Spojených státech lidé volili nového prezidenta a zároveň vybírali kongresmeny a část senátu. Ve chvíli, kdy pro vás teď připravujeme tento díl vertikály, ale stále ještě nejsou spočítané všechny hlasy. V uplynulých týdnech jsme toho slyšeli hodně o tématech obou kandidátů, ať už to byl boj s covidem, s klimatickou změnou nebo postoj k migraci a ekonomickým otázkám. Teď se tedy zaměříme na téma, které stojí stranou zájmu českých médií, a to na náboženství. Pokud se do Bílého domu dostane demokrat Joe Biden, bude teprve druhým katolickým prezidentem v historii Spojených států. A právě to je téma pro redaktorku Magdalénu Trusinovou, která ostatně žila dlouhou dobu v Pensylvánii. Vítej ve studiu.
Dobrý den.
Dalo by se říct, že se v letošních předvolebních kláních bojovalo tedy hlavně o katolíky?
To je otázka, ale vypadá to, že zřejmě právě oni rozhodli. Vypadá to, že boj o katolíky prohrává Donald Trump. Jak už zaznělo, Joe Biden je katolík, takže má k tomuhle tomu, řekněme, segmentu elektorátu samozřejmě blíž. Také se snažil katolíky oslovit. Pouhé dva dny před volbami se třeba odvolával na sociální učení římskokatolické církve. Ale není to tak, že by byl nějakým miláčkem amerických biskupů. Ti mu například zazlívají, že nevnímá manželství jako svátost určenou pro muže a ženu. A také, že nebojuje proti potratům. U nich bych se možná na chvíli zastavila. Biden proti ním jako senátorský nováček ještě v roce 1973 vystupoval. Ale dnes už je neodsuzuje a říká, že podle něj vzniká život v okamžiku početí, ale že tohle své přesvědčení nemůže vnucovat ostatním. U Trumpa byl názorový vývoj právě opačný.
A víme tedy už teď, jak katolíci volili?
Můžeme se pouze dohadovat, protože normálně se to zjišťuje z takzvaných exit polů, z takových dotazníků, které se dávají lidem, kteří odcházejí od volebních uren. Jenže letos přišlo hodně hlasů, zejména pro demokratického kandidáta, poštou. Takže tyhle ty voliči potom v těch exit polech vůbec nejsou zahrnutí. Máme k dispozici samozřejmě odhady různých médií. Deník Washington Post odhaduje, že 51% katolíků volilo Bidena, 47% Trumpa, ale třeba New York Times nabízejí úplně odlišný odhad. Podle nich jen 37 katolíků volilo Bidena a Trumpa naopak 62. Vztah politiky a náboženství zkoumá na Eastern Illinois University Ryan Birch a ten říká, že Trump zřejmě přišel o 6 až 8% hlasů umírněných bílých katolíků. Tedy pokud srovnáme ty letošní volby oproti těm z roku 2016, kdy ho volilo 59%. No ale letos to vypadá, že si Biden a Trump katolické hlasy, abych tak řekla, rozdělili rovným dílem.
A mohl se v tomto poklesu katolických hlasů třeba nějak projevit i vliv papeže Františka? My víme, že má na většinu věcí, jako je migrace, klima, trest smrti nebo ekonomické záležitosti, diametrálně odlišný názor než Donald Trump.
Politolog Birch říká, že na to nemáme data, že to se z aktuálních průzkumů vyčíst nedá, ale podle něj se papežský vliv na volbách ve Spojených státech opravdu projevit nemohl, protože američtí katolíci, a na to zase data jsou, si z Vatikánu většinou nic nedělají a vlastně moc nesledují, co se tam děje.
Ale náboženskou skupinou, u které to Donald Trump naopak vyhrál, jsou bezesporu evangelikálové.
A to je dobrý vtip. On to u nich vyhrál doslova, alespoň soudě podle modlitby jeho spirituální poradkyně, evangelikálky Pauly Whiteové. Poslechněte si její středeční modlitbu, která se přenášela online. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. Ve své modlitbě opakuje, že slyší zvuk vítězství. Pro české posluchače je to asi trochu bizarní, ale fakt je, že ve Spojených státech probíhala řada modlitebních setkání. Lidé se modlili třeba za naději nebo za pokojný průběh voleb. A ne všechna tato modlitební setkání byla pro jednoho z kandidátů. Hodně farností i sborů je politicky různorodých. Ale to právě neplatí u těch zmíněných evangelikálů. Oni jsou zjednodušeně konzervativní protestanti, kteří berou Bibli doslova. A mezi nimi jasně převažují příznivci Donalda Trumpa. Zajímavé na nich je, že tvoří asi 15% populace ve Spojených státech, ale chodí k volbám jako jeden muž a třeba v minulých prezidentských volbách tvořili jejich hlasy celou čtvrtinu všech odevzdaných.
Připomeň nám ještě stručně, k jakým náboženstvím a církvím se hlásili minulí američtí prezidenti.
Spojené státy dosud neměly v čele otevřeného ateistu a prezidentskou přístahu zatím složil jenom jeden katolík, John F. Kennedy. Všichni prezidenti by se tedy dali označit za křesťany anebo aspoň za lidi, kteří byli v křesťanské víře vychováni. Spekulace o bezvěrectví se samozřejmě objevovaly, a to zejména během předvolebních kampaní. Připomenu jména prezidentů, kterých se to týká. Thomas Jefferson nebo Abraham Lincoln. Nejvíc prezidentů bylo protestantských, převažují episkopálové a presbyteriáni.
Téma voleb ve Spojených státech amerických ovšem z té náboženské perspektivy. To bylo téma, které jsme probrali s redaktorkou Magdalénou Trusinovou. Magdo, díky za to.
Naslyšenou, děkuji za pozvání.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pondělní teroristický útok v centru Vídně před synagogou si vyžádal nejméně 4 oběti a několik vážně zraněných. Spáchal ho 20-letý muž s kořeny v severní Makedonii. Měl pas této země i rakouský pas. Muž byl loni odsouzen ke 22 měsícům vězení kvůli teroristickému spolčení, ale v prosinci byl podmínečně propuštěn. Podle rakouského ministra vnitra byl atentátník příznivcem teroristické organizace Daesh, takzvaný Islámský stát. A ve vertikále teď už zdravím religionistu Zdeňka Vojtíška. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaká je teď v Rakousku po atentátu nálada? A mám na mysli především nálada směrem k tamní muslimské komunitě.
Ze zpráv, které mě odtamtud chodí, se nezdá, že by se ve Vídni nebo vůbec v Rakousku něco zvláštního stalo. V Rakousku je dlouhodobě napětí kolem muslimů. Určitá část obyvatelstva živená především bulvárními sdělovacími prostředky se silně obává vlivu muslimů a to se asi teď ani po tom teroristickém útoku nijak nezměnilo. Druhá část rakouské společnosti samozřejmě to vidí také všecko velice kriticky a s velikými obavami, ale na druhou stranu chápe, že mezi těmi 700 tisíci muslimů, co jich v Rakousku žije, že prostě se nacházejí čas od času i extrémisté a že to mnoho nevypovídá o těch všech ostatních muslimech. Takže ta společnost vzhledem k muslimům je rozdělená podobně jako jiné evropské společnosti nebo jako je nakonec rozdělená i ta společnost česká.
Já už jsem zmínila, že k útoku došlo nedaleko synagogy. Hraje nějakou roli volba místa poblíž náboženské stavby?
V případě té Vídně to není úplně jisté, ale obecně se dá říci, že při terorismu je vždycky veliká spousta symbolů a že i symbol synagogy a kostela, že to jsou prostě velmi mocné symboly a bylo by spíš divné, kdyby ten teroristický čin nějaké symboly neprovázely než naopak.
K útokům s náboženským podtextem došlo jenom krátce před Vídní také ve Francii. Vidíte, pane Vojtíšku, nějakou souvislost mezi tím, co se stalo ve Vídni a co se stalo ve Francii?
Tak já jsem ještě dneska ráno speciálně poslouchal kancléře Kurze, který řekl, že ta souvislost není doložena jaksi na té hmotné úrovni, že by se ti teroristé nějak navzájem znali nebo něco takového, ale určitě ta souvislost je v té, řekněme, ideové nebo náboženské rovině. Muslimové jsou velmi naštvaní na tu židovsko-křesťanskou civilizaci a to, co je v těch posledních letech velice, velice štve, jsou právě ty karikatury a to my tak úplně nechápeme. Já neříkám, že to s tím máme souhlasit, ale většinou nechápeme, jak muslimy můžou ty karikatury tak ohromně provokovat, ale oni provokují.
Liší se muslimské komunity v Rakousku a ve Francii a to, jak jsou muslimové integrováni ve společnosti?
Ono se to velmi těžko srovnává, ale jisté je, že i Francie teď chce přistoupit třeba k tomu, k čemu Rakousko přistoupilo v roce 2015, tuším, že byl ten zákon, totiž k tomu, aby mešity mohly být financovány pouze z vlastních zdrojů, pouze z francouzských zdrojů, aby nebyly závislé na nějakých radikálních muslimech z ciziny, aby imámové museli být školeni ve Francii, tak jako musí být školeni v Rakousku, tedy aby se vymanili z toho vlivu nějakých radikálních imámů, aby bylo třeba i omezeno domácí školství, aby druhá generace přistěhovalců povinně chodila do škol a povinně se integrovala, aby nezůstávala doma a nevytvářela geta.
Říká religionista Zdeněk Vojtíšek, který byl teď hostem Vertikály. Děkuji za to a těším se na slyšenou.
Naschledanou.
Odborová organizace zaměstnanců církví kritizuje hospodaření pražského arcibiskupství. Odbory protestovaly například kvůli bezplatnému darování tzv. Mandršajtské knihovny řádu premonstrátů do strahovského kláštera. Vadí jim i založení tzv. Misijního fondu a předseda odborové organizace Vojtěch Razima si stěžuje i na šikanu řady zaměstnanců, nespravedlivé výpovědi a také velmi problematické organizační změny. Práce odborů byla pro nové vedení arcibiskupství prý natolik znepokojující, že předseda odborové organizace Razima byl z arcibiskupství nedávno vyhozen. A o stanovisko arcibiskupství teď už požádám vedoucího komunikace arcibiskupství Stanislava Zemana. Dobrý den.
Dobrý den. Zaměstnanci panu Razimovi byla předána výpověď z důvodu opakovaného porušení pracovních povinností a tato porušení byla takové povahy, že na zaměstnavateli nebylo možné spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával. Výpověď nesouvisí s činností zaměstnance v rámci odborové organizace.
Takové je tedy vyjádření vedoucího komunikace arcibiskupství Stanislava Zemana, který tlumočil slova generálního vikáře Jana Balíka. Díky za to.
Děkuji.
A naším hostem už je tedy předseda odborové organizace Vojtěch Razima. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vy byste reagoval na slova vedoucího komunikace arcibiskupství Stanislava Zemana s tím, že s vámi byl rozvázán pracovní poměr a to právě kvůli opakovanému porušení pracovní činnosti a vůbec to nesouvisí s činností v odborové organizaci?
Ono to s tím souvisí, časově to jmenuje rozebírat ty důvody, pro které mi ta výpověď byla dána. Asi na to nemáme prostor, já je považuji za absurdní. Řeknu k tomu snad jenom to, že jsem na arcibiskupství pracoval 10 let v pozici projektového manažera, měl jsem na úkol získávat peníze z dotací a řekl bych, že jsem v té funkci byl velmi úspěšný. Takže to musím odmítnout.
Pojďme tedy k dalším tématům. Odborům vadí například bezplatný převod Mandršajtské knihovny řádu premonstrátů do strahovského kláštera. Ptám se tedy proč?
Mandršajtská knihovna má hodnotu, řekněme, 100 až 200 milionů korun. A tím, že se jaksi zbaví arcibiskupství, jak si o tuhletu částku, kterou by mohlo investovat, dejme tomu, do spoluúčasti na různých opravách kostelů přijde. Zásadní problém je, proč se to vlastně celé děje. Děje se to proto, aby se uvolnila ta místnost, kde ta mandršajtská knihovna do té doby byla. A ta místnost má sloužit jako další zasedačka na arcibiskupství. Celé je to zřejmě koncipováno také proto, aby se přitom, jak se bude ta zasedací místnost budovat velmi luxusně a tak dále, aby se tam mohli ti, kteří u toho jak si budou z vedení arcibiskupství obohatit tím, že se nebudou soutěžit dodavatele, tím, že se to bude dávat v ruky a tak dále a tak dále.
No a přišly tedy odbory s nějakými konkrétními návrhy za generálním vikářem Janem Balíkem, jak situaci řešit?
Prosím pěkně, my se obracíme spíše na druhého generálního vikáře, pana Zdeňka Wassenbauera. Samozřejmě říkali jsme celou řadu návrhů. To první a nejdůležitější je samozřejmě neopouštět ty procesy rozhodovací, které byly na arcibiskupství už z minula nastaveno. To znamená, že na všechno je výběrové řízení, nerozhoduje se monokraticky, rozhoduje se nějakým způsobem konsenzuálně, dodržují se všechny předpisy. V tomhle případě by pak šlo zabránit těmhle těm škodám.
To znamená, že na arcibiskupství nefunguje interní audit?
Je to tristní záležitost. Jsou opuštěny všechny ty procesy, které jaksi brání tomu, aby tam někdo se osobně obohacoval. Není stanovena nějaká jasná investiční strategie, protože arcibiskupství samozřejmě musí nějakým způsobem myslet na svoji budoucnost a ty peníze těch restitučních náhrad nějakým způsobem dobře investovat.
My v některé z příštích vertikál budeme hospodaření pražského arcibiskupství určitě věnovat pozornost. Teď zdravím Vojtěcha Razimu, předsedu odborové organizace zaměstnanců církví. Díky za váš čas.
Děkuji za pozvání a přeji hezký den.
Stále je s vámi Český rozhlas Plus a pořad Vertikála. Dnes je to 400 let od osudné bitvy na Bílé hoře. Při té příležitosti bude v Pražské aleji českých exulantů odhalen nový kříž, který má neobvyklou podobu. Vyroben je z oceli a z titanu a má dvě horizontální ramena. Ta ukazují do čtyř světových stran. Při jeho montáži natáčela kolegyně Jana Šustová.
Autorem nového kříže na Bílé hoře je benediktin a umělecký kovář Abraham Fischer z opatství Königsminster v německé Menšede. Kříž je pozoruhodný tím, že je třídimenzionální.
Jedna jeho osa vede od letohrádku Hvězda, což bylo sídlo moci, ke klášteru benediktinek, který je místem pokoje, naděje a jistoty. Jedná se o propojení tří křížů. Dva z nich jsou zrezivělé a symbolizují konflikt dvou stran. Zatímco třetí je ze zářivě modrého titanu, který symbolizuje nebe, tedy tu třetí cestu, která skutečně přináší mír. To je základní koncept toho kříže.
Jak ale Abraham Fischer dodává, lidé v kříži nacházejí i jinou symboliku.
Lidé jsou nejdřív překvapeni, protože ten kříž je neobvyklý. Hodně mluví o schodišti, které v tom vidí. Ale v současné době se lidé hodně zajímají o to, co kříž znamená v aktuální situaci pandemie. Považuji za důležité, aby lidé zůstali solidární, a to i v kříži. Kříž je symbolem těžkého a namáhavého období. Je velkou výzvou k tomu, abychom se jeden od druhého nevzdálili, i když nesmíme být spolu, ale abychom zůstali v kontaktu.
Opatství Königsminster, kde kříž vznikl, bylo založeno v roce 1928 a žije v něm 50 mnichů. Někteří z nich pracují v kovářské dílně a kříž na Bílé hoře vztyčili ve třech.
Není to památník bitvy na Bílé hoře, ale je to monument pro budoucnost. To pro mě byla ta první idea, že nám nejde o zobrazení dějin, ale že chceme dát impuls do budoucnosti. Často mám nějaké nápady, ale druhá věc je zrealizovat. Tvorba nespočívá jenom v nápadu, ale také v jeho provedení a v proporcích. Musí to být vyrobitelné. A proto je dobré, že jsem zároveň kovodělník a na tu výrobu mohu sám dohlížet. Taková je cesta k tak velkému objektu.
Pokud kříž leží a není pevně zakotven v zemi, vypadá jako protitanková zábrana.
Pokud leží, je ve stabilní a pevné pozici, ale pokud ho chci postavit, musím dávat pozor, aby zůstal stát. To znamená, že vytvářet bariéry umí lidé velmi snadno. Ale vytvářet ukazatele cesty je pracné. Úkolem nás křesťanů v tomto světě je proměňovat bariéry v ukazatele a otvírat nové cesty.
Kříž od Abrahama Fischera objednali sestry benediktinky, které od roku 2007 žijí v klášteře na Bílé hoře. A jak říká sestra Francesca Stanislava Šimuniová, s jeho prací se setkali už v Německu.
On v roce 2017 dělal Kristus Kreuz pro výročí reformace a nám se tak líbil, že nás napadlo, že pokud tady má být 400 let výročí bitvy na Bílé hoře, že zaprvé je pro nás důležité, aby tam byla ta ekumena explicitně, aby to bylo prostě ekumenické připomínka, takže vlastně nás napadlo, jestli si nepůjčíme tenhle reformační kříž, protože je tak úžasně jednoduchý a úžasně silný jako symbol.
Také podle jejich slov má kříž o to větší význam v současné době koronakrize.
Cítíme, až nás to jako překvapilo, jak vlastně právě třeba ten kříž smíření je teď silný symbol i třeba pro takovouhle dobu velké nejistoty a pandemie a umírání lidí. A spíš přemýšlíme o tom, jak vlastně ho moci nějak představit nebo to pojmout tak, aby to bylo přístupné pro všechny. Aby se to netýkalo jenom té historické události. Ale to se to nemělo týkat nikdy. Jsme opravdu chtěli, aby to 400. výročí byla příležitost pro druhé se dozvědět o tomhle krásném poutním místě a zároveň o tom, že i když má tak složitou historii, takže je to místo, kam můžou všichni přijít, kde jsou vítáni a kde se můžou cítit dobře a prožít něco pozitivního.
Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
První část Vertikály se věnovala mnoha tématům a ta druhá část bude jenom o jednom. V Polsku teď demonstrují tisíce lidí nejenom v hlavním městě kvůli soudnímu verdiktu, podle kterého odporuje tamní ústavě možnost přerušit těhotenství v případě těžkého poškození plodu. Rozebereme ho Dobrý den a dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Naděžda Hávová.